Ikalawang mga Kronika, Kabanata 7. Nang makatapos nga ng pananalangin si Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain, at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. At ang mga saserdote ay hindi nakakapasok sa bahay ng Panginoon, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsitingin nang ang apoy ay lumagpak at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay, at sila ay nagpatira pa sa lupa sa pabimento at nagsisamba at nagpasalamat sa Panginoon na nagsisipagsabi, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang magkagayoy, ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng hain sa harap ng Panginoon, at ang haring Salomon ay naghandog ng hain sa 22,000 baka, at 120,000 tupa. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos. At ang mga saserdote ay nagsitayo ayon sa kanilang mga katungkulan, gayon din ang mga Levita na may mga panugtog ng tugtugin ng Panginoon na ginawa ni David na hari na ipinagpasalamat sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang si David ay dumalangin sa pamamagitan ng kanilang pangangasiwa, at ang mga saserdote ay nangapatunog ng mga pakakak sa harap nila, at ang buong Israel ay tumayo. Bukod dito'y itinilaga ni Salomon ang gitna ng looban na nasa harap ng bahay ng Panginoon, sapagkat doon niya inihandog ang mga handog na susunugin, at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sapagkat ang tansong dambana na ginawa ni Salomon ay hindi makakaya sa handog na susunugin, at sa handog na harina, at sa taba. Sa gayoy, ipinagdiwang ang kapistahan ng panahong yaon na 7 araw ni Salomon, at ng buong Israel na kasama niya, ng totoong malaking kapisanan, mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. At sa 8 araw ay nagsipagdiwang sila ng dakilang kapulungan, sapagkat kanilang iningatan ang pagtatalaga sa dambana na 7 araw. At ang kapistahan ay 7 araw. At sa 23 araw ng 7th buwan, ay kanyang pinauwi ang bayan sa kanilang mga tolda, na galak at masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ng Panginoon kay David at kay Salomon at sa Israel na kanyang bayan. Ganito tinapos ni Salomon ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at lahat na isinalog ni Salomon gawin sa bahay ng Panginoon at sa kanyang sariling bahay ay nagkawakas ng mabuti. At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi at sinabi sa kanya, "Aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, at hinggan didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon ang aking mga mata ay didilat, at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumoon magpakailanman, at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na aking inilagay sa harap ninyo, at magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila, aking ang bubunutin sila sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila. At ang bahay na ito na aking itinalaga para sa aking pangalan, at iwawaksi ko sa aking paningin, at gagawin kong isang kawikaan at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan. At ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya'y magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito? At sa bahay na ito? At sila'y magsisisagot, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at nangahawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila, kaya't kanyang dinala ang lahat na kasamaang ito sa kanila.